دلال
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne Januari 24 mwaka 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Joseph Nkaiseri akanusha madai kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa kuwa kuna usajili bandia unaoendelea wakati huu wa zoezi la kujiandikisha kupiga kura.
Kwa nini hawa watu ndio wanakuwa wanajua hii maneno na sisi watu wa serikali hatujui? Unajua hii ni sasa ni kutaka kupaka matope kabisa, hatuna habari, na kama yeye anajua atueleze ni wapi na ni lini na ni kina nani, na ndipo tuweze kuchunguza.
Kwenye taarifa nyingine, watu kutoka Burundi waombwa kuvumilia shida zao ili kujiepusha na visa vya ulanguzi wa binadamu unaoendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu barani Afrika.
Tukakutana na wababa wazuri wenye kupenda waraia wengine. Tunajua Afrika yetu kuna njaa, lakini tujikaze kwa njaa zetu, tubaki kwenye nyumba zetu, la sivyo figo zote zitatolewa bila kujua.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump amekutana mapema leo na watendaji wakuu wa kampuni tatu kubwa za utengenezaji magari za Marekani na kutoa mwito kwa makampuni hayo kuongeza uzalishaji ndani ya Marekani badala ya nje ya nchi. Kupitia ujumbe wake wa Twitter, Trump alisema kwamba anataka kuona viwanda vipya vinajengwa Marekani kwa magari yanayouzwa Marekani. Katika mkutano na viongozi wa General Motors, Ford na Fiat Chrysler, umekuwa wa siku ya pili katika mfululizo wa mikutano ya Rais Trump, ambapo aliwaita wakuu wa makampuni White House akitaka kuona ongezeko la kazi katika viwanda vya Marekani. Katika wiki kadhaa kuelekea kuchukua madaraka, Trump alikosoa watengenezaji wa Marekani wa magari kwa kupanua kazi zao nchini Mexico na kuwasifia wale waliotangaza mipango ya kuongeza kazi Marekani. Russia, Uturuki na Iran zimekubaliana mapema leo kuanzisha utaratibu wa kufuatilia sitisho la mapigano nchini Syria, wakati wakimaliza siku ya pili ya mazungumzo ya amani mjini Astana wakiwa na maafisa wa serikali ya Syria na waasi. Nchi hizo tatu walizungumza katika taarifa ya pamoja kwamba vita vya takriban miaka sita nchini Syria havina suluhisho la kijeshi na kwamba mashauriano chini ya miongozo iliyowekwa na azimio la Umoja wa Mataifa ndiyo njia pekee ya kupatikana kwa amani. Pia wamezungumzia kwamba wamekubaliana kwa pamoja kuyashughulikia makundi ya wanamgambo ya Islamic State na Nusra Front. Wakuu wa mataifa ya Afrika wana mengi ya kujadili mezani katika mkutano wa mwaka huu wa viongozi wa Umoja wa Afrika, hasa bila ya kiongozi katika uongozi. Wanadiplomasia wa Afrika na mawaziri wa mambo ya nje na wakuu wa nchi wameanza kuwasili kwenye makao makuu ya AU nchini Ethiopia. Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Pale wakuu wa nchi za Afrika wanaangalia masuala makuu kote barani humo mwaka huu katika kikao cha AU, pia wanahitaji kufanya maamuzi makubwa ya ndani. Wanahitaji kiongozi mpya. Mwenyekiti wa AU Nkosazana Dlamini Zuma anaendelea kwa muda baada ya wakuu wa nchi kuongeza muda wake wa uongozi. Mchambuzi Leslu Vodran anasema hili la kiongozi mpya huenda likawa juu kwenye ajenda, na kuongezea kwa swala zito ni uchaguzi wa mwenyekiti mpya wa tume hiyo ya Umoja wa Afrika, ambapo uchaguzi uliahirishwa mwaka jana na wakuu wa nchi hawawezi tena kusubiri miezi sita mingine kufikia muafaka. Masuala mengine ni pamoja na kusitisha ghasia za kikabila nchini Sudan Kusini na kuokoa utaratibu wa amani ambao unaelekea kuvunjika kabisa nchini humo. pia kuendelea kwa mzozo wa kibinadamu na mgogoro nchini Somalia na eneo la Ziwa Chad.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jijini Washington DC. Takriban polisi 7 wa Somalia wameuawa katika mlipuko mkubwa katika mji mdogo leo hii karibu na mji mkuu, kwa mujibu wa maafisa na mashuhuda. Mlipuko ulitokea katika kambi iliyotumika na wafanyakazi wa kikosi cha polisi cha Somalia katika upande wa kusini wa mji wa Afgoye uliopo kilomita 30 magharibi mwa Mogadishu. Meya wa mji wa Afgoye, Abdi Nasir Alim Ibrahim, ameiambia VOA kwamba bomu hilo lilifichwa na wanamgambo wa Al-Shabab ambao walishambulia kambi hiyo. Nchini Jamhuri ya Afrika Kati, karibu watu milioni 2 ambao ni sawa na nusu ya idadi ya watu nchi nzima wanakabiliwa na njaa, ikiwa ni matokeo ya kupunguzwa kwa ufadhili wa shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP. Kupunguzwa kwa michango kwa WFP kunamaanisha shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaweza tu kutoa misaada kwa takribani watu 600,000 ambao wengi wao wanahitaji msaada. Kutokana na ushindani uliopo ulimwenguni katika kupata misaada, WFP inapunguza kiwango na muda inaotumia kusambaza na kufikisha msaada kwa watu wachache kote barani Afrika katika nchi mbalimbali ikijumuisha Somalia, Sudan Kusini na Uganda. Huko Bambari, ambako ndipo kwenye mahitaji makubwa nchini Jamhuri ya Afrika Kati, karibu watu 115,000 wanapokea mgao wa chakula kwa mwezi kutoka WFP. Wengi wao wanatafuta usalama kutokana na mapigano baina ya makundi yenye silaha. Na rais mpya wa Gambia Adama Barrow amemchagua mwanamke kuwa makamu wa rais, ambaye alikuwa mstari wa mbele katika kuviunganisha vyama vya upinzani nchini humo dhidi ya kiongozi wa zamani Yahya Jammeh. Uchaguzi wa Fatumata Tambajang umekuja ikiwa ni sehemu ya maandalizi yanayoendelea kwa bwana Barrow kurejea Gambia kutoka nchini ya Senegal, ambako aliapishwa kushika madaraka wiki iliyopita baada ya Jammeh kukataa kuondoka madarakani. Jammeh aliondoka nchini Gambia Jumamosi chini ya tishio la kijeshi kutoka kwa Umoja wa Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Rais wa zamani wa Gambia Jammeh alikataa kukubali ushindi wa Barrow katika uchaguzi wa Desemba mosi hapo mwaka jana.
Hayo yote unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba ikiwa imebaki siku 195 kabla ya uchaguzi mkuu nchini Kenya kufanyika, vinara wa upinzani Raila Odinga na mwenzake Kalonzo Musyoka wamekuwa kieleza kuwa vitambulisho vyao vimetumika kuwasajili watu wengine katika maeneo mbalimbali. Lakini tume ya uchaguzi IEBC chini ya usimamizi wa mwenyekiti wake mpya Wafula Chebukati leo imeeleza kuwa imesuluhisha tatizo hilo, vilevile kuwaonya Wakenya dhidi ya kusajili zaidi ya mara moja. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa hiyo kwa kina.
Huku mchakato wa kuwasajili wa Kenya kuwa wapiga kura ukiingia siku yake ya 9, mgogoro kuhusu usajili huo umeanza kujitokeza. Madai kuwa maelfu ya Wakenya wamejisajili pia yamejitokeza peupe. Lakini lile ambalo limekuwa likizusha mtanzuko wa kisiasa ni jinsi vitambulisho vya vinara wa upinzani Raila Odinga na Kalonzo Musyoka vilitumika kuwasajili watu tofauti katika maeneo tofauti tofauti. Wawili hao wakielezea wasiwasi wao kwa huenda pakawa na hila ya kisiasa inayotumika kuhujumu zoezi zima na hata matayarisho ya uchaguzi mkuu. Lakini huku IEBC ikionekana kujisafisha, tume hiyo imekiri peupe kuwepo hitilafu ambapo kitambulisho cha bwana Raila Odinga kilitumika kumsajili mtu mwingine. Hilo IEBC imekiri kulisuluhisha. Pia hapa mekuwapo na madai chungu nzima kuwa Wakenya mbalimbali wamejisajili maradufu na wengine kutumia vitambulisho vinavyolingana. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati akitoa takwimu hizo.
Analysis conducted by the commission in January 2017 on the status of the richest of voters shows that there are 128,926.
Uchunguzi uliofanywa na tume mwezi huu kuhusu sajili wa wapiga kura unaonyesha kuwa zipo rekodi za watu 128,926 ya watu wanaotumia stakabadhi sawa za usajili, idadi hii ikiwa ni 0.8% ya jumla ya wapiga kura katika sajili nzima. Hata hivyo, Bwana Chebukati anatoa onyo kali kwa Wakenya watakaopatikana wamejisajili maradufu kimakusudi.
Just to emphasize that malpractices such as double registration will be firmly dealt with according to the law.
Tume ingependa kusisitiza kuwa kusajili maradufu ni haramu na kutakabiliwa vilivyo kisheria. Katika wiki moja ya usajili huo, watu 800,000 wamejisajili kuwa wapiga kura, ambayo ni 58% ya watu 1,000,004 wanaolengwa kujisajili kuwa wapiga kura kila wiki. Bwana Chebukati anashikilia kuwa hali hii imetokana na ukame ambao umeathiri taifa pakubwa na ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo humu nchini.
Habari njema kwa Wakenya wote kuhusu tume mpya ya uchaguzi isiyoegemea.
Sasa tume hiyo inaeleza kuwa itaanza kutumia vituo vya kuhamisha kuafikia lengo lake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiwa tungali nchini Kenya, ni kwamba serikali imekanusha madai yaliyotolewa na kinara wa muungano wa upinzani Raila Odinga kwamba tume ya uchaguzi na wasajili watu wasio raia wa Kenya. Rais Uhuru Kenyatta amemsuta Odinga na kusema kuwa ameyatoa madai hayo kwa sababu amehisi kuwa atashindwa kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Wakati huo huo, waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Joseph Nkaiseri ameambia Sauti ya Amerika kwamba tuhuma kuwa idara ya ujasusi inatumiwa kuwasajili raia wa nchi za kigeni hazina msingi wowote. Muda mfupi uliopita, Nkaiseri amezungumza na mwenzangu BMJ Muridhi, ambaye ameanza kwa kumuuliza aeleze hisia zake kuhusu tuhuma hizo.
Kama yeye anajua, atueleze ni wapi na ni lini na ni kina nani, na ndipo tuweze kuchunguza. Unajua, hii mambo ya kuleta taharuki kila wakati unasema hivi na vile, you know, bila ushahidi wowote, tunataka ukweli pahali upo, alafu ndio tuweze kuchunguza.
Na hilo swala lingine la watu zaidi ya 100,000 kusemekana kwamba wamejisajili mara mbili, pia labda serikali haina takwimu zozote kufikia sasa.
Unajua, serikali yasajili watu wachukue kura, ni electoral commission ndio inafanya hivyo. Kwa hivyo
waziri, ninaelewa hivyo, lakini iwapo itatokea kwamba swala kama hili limeibuka, basi inakuwa kwamba ni uvunjaji wa sheria, na hivyo basi serikali labda itaingilia.
Si unajua ndugu yangu, iko vitu mbili.
Naam.
Na kwanza, kama makosa ikitokea, hiyo makosa itarekebishwa. La pili, inalingana na ile makosa mtu ametenda. Na tunataka kujua ni wapi, ni stesheni gani, ni kaunti gani. Unajua, hii kitu ya kumulika ama kuzimazima na kusema imefanyika bila kutokeza na kusema ni pale ama pahali fulani, hiyo yote ni uvumi mtupu. Na mpaka tuongoje tuambiwe ni lini na ni stesheni gani na ni kina nani, kwa sababu watu wako na majina. Mimi naitwa Ngaiseri, kama nimesajiliwa mara mbili mara tatu nitajulikana. Kwa hivyo tusiwe kufuata uvumi tu ya viongozi ambao hawana, you know, hawana heshima ya kukuja na ushahidi.
Naam, takwimu ambazo zimetolewa na IBC zinaonyesha kwamba vile ambavyo ilikadiriwa kwamba katika wiki ya kwanza ya usajili huo wangepata idadi fulani ya Wakenya kujisajili, lakini inaonekana kwamba imepungua. Labda unaweza kutoa kauli yoyote kuhusu hili?
Inaonekana iko shoti, lakini bado iko muda, watu wataendelea, na hiyo ni kazi yao kuhakikisha wananchi wanasajiliwa. Mimi mwenyewe nimekuwa nikiongea na machifu kueleza kwa sublocation yao ama kwa location yao, kuhakikisha kwamba wale hawajasajiliwa waende wasajiliwe.
Kuna baadhi ya watu ambao wamelalamika kwamba maafisa wa serikali wanawalazimisha watu kujisajili, na inaonekana kama huku ni kukiuka haki za watu, kwa sababu huwezi kulazimishwa kujisajili kupiga kura. Kulikuwa na kisa ambacho kimeenezwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa katika mji wa Embu huko nchini Kenya, county commissioner akisema kwamba watawashikamata na kuwafungia ndani wale ambao hawatajisajili. Wewe kama waziri unayehusika, hebu toa kauli kuhusu
hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna mtu analazimisha kusajiliwa. watu wanataikana freely, you know, kwa uwezo yako, kwa upendo lako, ndipo unaenda kusajiliwa. Kuna mtu amewekwa ameama amelazimishwa.
Ni waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, Joseph Nkaiseri, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameidhinisha upanuzi wa ujenzi wa nyumba 2,500 huko Ukingo wa Magharibi leo hii, mengi yao yakiwa katika maeneo ambapo walowezi tayari wanaishi. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri wa ulinzi ya Victor Lieberman, serikali imesema imeidhinisha upanuzi wa makazi ikiwa ni kujibu mahitaji ya makazi katika eneo la Beit El karibu na Ramallah na sehemu nyingine. Kupitia ujumbe wa Twitter, Netanyahu amesema, tunajenga na tutaendelea kujenga. Wapalestina walipokea habari hizo kwa kushutumu Israel kwa kujaribu kuvuruga makubaliano ya amani na kukaidi upinzani wa kimataifa kuhusiana na upanuzi huo wa makazi. Mahakama Kuu ya Uingereza leo imeamua kwamba bunge lazima liidhinishe mipango ya mchakato wa kuiondoa nchi kutoka Umoja wa Ulaya. Mkuu wa Mahakama Kuu David Neuberger ametangaza uamuzi wa kura 8-3 akisema unalingana na maoni kwamba kujitoa kwa kutoka Umoja wa Ulaya kutakata chanzo cha sheria za Uingereza na mabadiliko ya haki ambayo raia wa Uingereza wamekuwa wakifurahia. Serikali ya Waziri Mkuu Theresa May imemtaka yeye awe na uwezo wa kutumia mamlaka yake ya kiutendaji kufuta kipengele cha 50 katika mkataba wa Umoja wa Ulaya ili nchi ianze mchakato wa kujiondoa rasmi. Mwanasheria mkuu Jeremy Wright amesema baada ya uamuzi huo wa mahakama, serikali itabidi ikubaliane na uamuzi na kuhakikisha inatekeleza hilo. Na waokozi nchini Italia wanasema idadi ya vifo kutokana na maporomoko ya theluji ya wiki iliyopita katika hoteli ya kifahari ya nchini humo iliyopo milimani imeongezeka na kufikia 14. Timu ya waokozi nchini Italia imepata maiti watano usiku katika kifusi cha hoteli ya Rigopiano katika mji wa Farindole, na wawili zaidi wakati wafanyakazi wa zimamoto walipofanikiwa kuingia ndani ya jengo lililoharibika. Watu kadhaa wametolewa wakidai wakiwa hai kutoka hoteli hiyo ya kifahari ambayo ilifunikwa wiki iliyopita katika kiwango kikubwa cha theluji na kubaki na mabaki yaliyotokana na mfululizo wa matetemeko ya ardhi ambayo yalitikisa eneo la kati la Abruzzo, ambapo mpaka sasa watu 15 bado haifahamiki walipo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tuelekee huko Afrika ya Kati, ambapo maafisa wa polisi nchini Rwanda wameshikilia watu 13 wakiwemo wale wanaoshukiwa kusafirishwa kwa njia haramu kwenda bara Asia. Polisi wanasema watu hao ni raia wa Burundi ambao walikuwa wakipelekwa nchini Kenya kupitia Uganda kwa ajili ya kusafirishwa na labda pengine kuuzwa barani Asia. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hii si mara ya kwanza polisi nchini Rwanda kuwatia mbaroni raia wa Burundi ambao pitia nchini Rwanda hadi nchini Kenya, ambapo yasemekana wanawakuta wasafirishaji hadi nchi za Warabuni na bara Asia. Hawa waliokamatwa walikuwa 12 na mtu mwingine raia wa Burundi ambaye yasemekana alikuwa akiwapeleka nchini Kenya, na kuwakuta Wakenya wawili ambao ndiyo wangewasafirisha raia hawa wa Burundi hadi bara Asia. Hata hivyo, mpango huo ulitibuka kabla ya kutekelezwa. Baadhi ya wale waliokuwa wakipelekwa nchini humo, kama Bijoljet, amesema kwamba yeye na wenzie hawakujua kule wanakopelekwa, kwani walihisi walikwenda kupata kazi za kawaida.
Kipindi tulikuwa kwetu tu, mtu unafikiria tunaenda kutafuta kazi, unaenda kutafuta pesa. Sasa hizo habari tumezipewa mpakani kwenye boda. Tukakutana na wababa wazuri wenye kupenda waraia, waraia wengine. Tunajua Afrika yetu kuna njaa, lakini tujikaze kwa njaa zetu, tubaki kwenye nyumba zetu, la sivyo figo zote zitatolewa bila kujua.
Msemaji msaidizi wa jeshi la polisi nchini Rwanda, Linda Nkuranga, amesema japokuwa tatizo la biashara za watu nchini Rwanda halipo kwa kiasi kikubwa, lakini polisi imejipanga vyema kuhakikisha kwamba watu wanaojihusisha na vitendo hivyo wanatiwa mbaroni haraka. Hawa ni watu 12 kutoka Burundi, walikamatwa kwenye mpaka wa Kanyaru baina ya Rwanda na Burundi. Waliletwa na mwenzao kutoka Burundi. Alipowafikisha mpakani, aliwasukuma kuingia Rwanda, ambapo walikuwa wamesubiriwa na Wakenya wawili, mwanamke na mwanaume, ndipo tulipokamata. Hata hivyo, mmoja wa washukiwa hao aliyetua mbaroni hakutaka kuzungumza, lakini polisi wanasema wengi wao wanapokamatwa hawakubali kwamba wanahusika kwenye kosa hilo, licha kuwepo na ushahidi wa kutosha wao wa kujihusisha na visa hivyo. Kwa sasa raia hao wa Burundi, ambao wengi wao wameonyesha kushtushwa na kile kilichokuwa kinawasubiri, wanasubiri kurejeshwa nyumbani, wakati walanguzi wao wakisubiri kupelekwa mahakamani. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia juhudi zinazoendelezwa na wanawake wa maeneo ya vijijini nchini Kenya kujiendeleza kimaisha licha ya hali ngumu ya uchumi. Serikali ya nchi hiyo ilianzisha mpango maalum wa kutoa mikopo ya kibiashara kwa vijana na akina mama, lakini kutokana na elimu duni maeneo ya vijijini bado idadi kubwa ya wanawake wamesalia na umaskini. Hata hivyo, baadhi ya kina mama wamebuni mbinu za kuja pamoja na kufanya michango ya kifedha ili kusaidia kutatua matatizo mbalimbali vijijini, kama vile kupata huduma za uzazi na kadhalika. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ametembelea kijiji kimoja kusini mwa pwani ya Kenya na kuandaa makala ifuatayo.
Hapa ni katika kijiji cha Mwapala kilichoko kusini mwa pwani ya Kenya. Akina mama hawa wanaimba nyimbo za kitamaduni kabla ya kuanza rasmi kikao chao ambacho kinajumuisha zaidi ya kina mama 25 katika kundi. Kundi hilo linajulikana kama Upendo Group, na kama wanavyoeleza hapa, lengo la kuanzisha kundi hilo ni kuja pamoja kama akina mama na kusaidiana katika mambo ya kifamilia.
Tukaona ni vizuri tukaweze kuungana, tukaweze kusaidiana katika merry go round.
Make mtu kulingana na maisha kisasa, uwezi mtu mwenyewe kujimaintain. Sasa tukaona heri tukae pamoja wakina mama tusaidiane.
Shughuli muhimu zaidi katika kikao chao cha kila wiki ni kutoa mchango wa fedha ambazo huziweka katika akaunti maalum na kuwasaidia kila kunapotokea matatizo kati yao. Taratibu kadhaa hufuatwa, ikiwa ni pamoja na sheria kali dhidi ya wale wanaokiuka maagizo yaliyowekwa kwa mujibu wa kundi hilo.
Kila Jumapili tunakutana saa 8, tunachangia mama mmoja shilingi 150, alafu 20 tunaweka akiba. Dharura yoyote kitokea tunachukua, tunasaidiana, alafu tunaregesha. Na kama umekosea kidogo, wiki kabla haijaisha unaleta, ili usiwe na mzigo mkubwa, maana ni wamama ambao tuko wadhaifu, tuko mashambani.
Kama ile shida imezidi, mwachanga ile pesa, mapeana mtu awasaidie kwa shamba, ama mtoto amefukuzwa kwa shule, ama mwenyewe mko mgonjwa.
Ukuaji wa elimu na teknolojia umefanya mambo mengi kubadilika katika jamii nyingi za Kiafrika. Tangu jadi mwanamke wa Kiafrika amekuwa akijishughulisha na majukumu ya nyumbani, hasa vijijini. Lakini kwa sasa wanawake waliosoma wamehamia maeneo ya mjini kutafuta ajira. Wanachama wa kundi la Upendo Group wanasema wamekuwa wakitumia fursa ya kukutana ili kuendeleza tamaduni zao kwa kujenga urafiki wa kudumu. Na kubwa zaidi ni pale mmoja wao wanapojifungua mtoto, kwani huo ni sherehe kubwa.
Imefanya tuwe tunajuana, maana tunakutana. Unaona wakati tuko kila mmoja yuko kivyake kivyake, wiki yaweza isha bila kujua mwenzako ana shida gani. Lakini kule kukutana kumesababisha tukajue shida ya mwenzako.
Kama mama amejifungua, tuamtembelea, kama una zawadi yoyote wampelekea, kama ni maji ni kuni, make huwa lile ni sherehe. Hata mwenyewe huwa yafanya kazi yake, ndipo tunaangalia mambo yetu. Sasa
serikali ya Kenya ilianzisha mpango maalum wa kutoa mikopo ya fedha kwa vijana na kina mama ili kufanyia biashara, lakini kina mama hawa wanasema kwamba elimu kuhusu miradi ya kiserikali huwa haiwafikii pasavyo maeneo ya vijijini na kuitaka serikali kutumia mbinu mbadala.
Serikali inastahili kuwa inatusaidia, maana tunapitia hali ngumu, maana hakuna ajira na tunapitia changamoto kubwa sana. Kilimo vingine hata una mbolea.
Tukijiunga kama hivi, alafu tukiongea na serikali kutuletea mkopo, serikali hawezi kutupa pesa bila wakina mama kujiunga pamoja kufanya kama kikundi.
Kundi la kina mama la Upendo Group ni kati ya makundi mengi ya wanawake yaliyoko maeneo vijijini nchini Kenya. Licha ya changamoto zote hizo, wanasema hatua yao ya kuja pamoja imewaletea manufaa makubwa, huku wakitoa wito kwa kina mama wengine kutia bidii katika kazi ili kumaliza umaskini katika jamii.
Kitu ambacho naweza kuambia wamama ambao wanakaa kibinafsi, waingie kwa vyama, maana vyama vinasaidia. Waweze kuwa na bidii, wakati wa kuletewa ulipita, na saidi kila mmoja atie bidii.
Ni maisha yetu yawe mazuri na tujiendeleze, tusiwe wavivu na kukosana. Tunataka tupendane maisha, tujenge hata manyumba ya ghorofa.
Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Basi moja kwa moja tuungane na Mwamoyo Hamza atueleze yaliyojiri kwenye ukumbi wa spoti. Kuna nini kule Afrika?
Ni dakika chache ambapo tunaangalia michuano ya AFCON, yani ile michuano ya kandanda ya kombe la Afrika ambayo inaendelea huko Gabon, ambapo hivi leo habari kubwa kwa wapenzi wa kandanda hasa kwa Afrika Mashariki ni mechi ya DRC dhidi ya Togo katika kundi C. Mechi ambayo itaamua endapo DRC inaingia katika robo finali ama la. DRC mpaka sasa inaongoza kundi C ikiwa na pointi 4, ikifuatiwa na Morocco yenye pointi 3. Sare na Togo inaweza kuingiza DRC katika robo finali. Lakini hiyo itategemea pia mechi ya Ivory Coast na Morocco ambayo inaendelea. Kujihakikishia nafasi katika robo finali, DRC basi ni lazima ishinde mechi yake dhidi ya Togo. Kundi D linamaliza mechi zake hapo kesho Jumatano, huku Ghana ikiwa imekwisha jikatia tiketi ya robo finali kwa pointi 6 ilizonazo hadi sasa. Ghana ni timu pekee ambayo imeshinda mechi zake zote katika raundi za kwanza. Misri ina pointi 4, inahitaji sare tu na Ghana hapo kesho kuingia robo finali. Wakati Mali inahitaji kushinda dhidi ya Uganda, na iombe Misri ipoteze mechi yake dhidi ya Ghana kupata uwezekano wa kuingia robo finali. Uganda Cranes, watoto wa nyumbani hawa, kwa bahati mbaya walipoteza mechi zao zote mbili, kwa hiyo mechi ya kesho haitawasaidia. Hata kama wakishinda ni kwamba wanarudi nyumbani mikono mitupu. Mechi nyingine za robo finali ambazo zimepangika hadi sasa ni Burkina Faso dhidi ya Tunisia na Senegal ambayo itacheza na Cameroon katika mechi za robo finali hapo siku ya Jumamosi.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump muda mfupi uliopita ameweka saini kuzuia mikataba mbalimbali, na habari kamili juu ya hilo utalipata ndani ya kipindi chetu cha Kwa Undani na BMJ Muridhi. Rais wa Uturuki, Russia, Uturuki na Iran zimekubaliana mapema leo kuanzisha utaratibu wa kufuatilia sitisho la mapigano nchini Syria wakati wakimaliza siku ya pili ya mazungumzo ya amani mjini Astana nchini Kazakhstan. Wakuu wa mataifa ya Afrika wana mengi ya kujadili mezani katika mkutano wa mwaka huu wa viongozi wa Umoja wa Afrika.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi ya DJ Riami kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo,
tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha wala porukushani.